U programu Radija Republike Srpske slijedi redovna emisija u kojoj četvrtkom razgovaramo o aktuelnim temama u društvu. Naš gost danas je Mladen Milić, direktor Fonda penzijsko-invalidskog osiguranja Republike Srpske, urednik i voditelj emisije Radovan Mačeta.
Otvoreno rečeno.
Mada moram reći, istine radi.
To je teško reći.
Ja ću javnosti to da kažem.
Svaka druga priča je...
Dozvolite da kratko pomenem.
Nisam spreman da dajem hipotetičke odgovore.
Želim da kažem da smo razočarani.
To je sigurno jedno jako komplikovano pitanje koje je tek otvoreno.
It's a pleasure also to be on your program.
Također mi je zadovoljstvo da se nalazim ovdje i kod vas u vašem studiju.
Otvoreno rečeno.
Dobar dan, poštovani slušaoci. O penziji i penzionerskom statusu obično počnemo razmišljati kada se vremenski približimo toj životnoj dobi i kada nas iznenadne prilike dovedu u to stanje. Međutim, bilo bi dobro, pa i prirodno, kada bismo o kraju radnog vijeka na izvjestan način počeli brinuti već od njegovog početka. Za tako nešto potrebno imati individualnu svijest, društvenu disciplinu i funkcionalne institucije. Kako funkcioniše naš današnji sistem penzijsko-invalidskog osiguranja u Republici Srpskoj, kako opstaje i čemu da se nadamo, koliko je važna međugeneracijska solidarnost i kako se primjenjuje novi zakon o PIU, neke su od osnovnih tema o kojima danas razgovaramo sa direktorom Fonda PIU Republike Srpske, Mladenom Milićem, kojeg pozdravljamo u našem studiju. Dobar dan, dobrodošli na Talas Radija.
Dobro večer vama i slušaocima Radija Republike Srpske.
Evo, prije, gospodine Miliću, nego što progovorimo, da kažem, opštem stanju fonda i sistema PIO u Republici Srpskoj, na početku ipak da čujemo, mada ste vi nešto konkretnije o tome jučer govorili na preskonferenciji u Banja Luci, da čujemo informaciju koja se odnosi na penzionere koji penziju primaju putem Bobar banke, koja je, kao što je poznato, zapala u krizu i koju je privedena prinudna uprava, a njeni šalteri zatvorili. Kako je rješenje pronađeno za oko, čini mi se, 2.500 penzionera, ako se ne varam?
Da, radi se, precizno rečeno, 2.334 korisnika prava Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske, koji su svoje penzije primali preko Bobar banke. Mi smo zajedno u dogovoru sa privremenim upravnikom gospodinom Savom Ševaljevićem, imajući u vidu činjenicu da nam za nekoliko dana, negdje sredinom sljedeće sedmice, predstoji isplata, redovna isplata novembarske penzije, zaista ozbiljno shvatili to i pokušali da iznađemo rješenje, ne znajući kada će početi raditi, da li će početi raditi šalteri Bobar banke, i imajući u vidu činjenicu da predstavlja trenutno problem, bi predstavljao zaista da se prikupi sva dokumentacija za svih tih 2334 korisnika prava da bi otvorili u nekim drugim bankama. Prijedlog je bio da, imajući u vidu činjenicu da nova banka radi po istom programu, odnosno koristi isti program kao i Bobar banka, onda je najlogičnije bilo da
najpraktičnije
da se obratimo njima, da vidimo da li mogu u zaista kratkom roku da preuzmu isplatu. U relativno kratkom vremenskom periodu je dogovoreno to. Zapravo svih ovih 2334 korisnika će se obratiti sredinom naredne sedmice, tačnije 10. decembra, na šaltere u poslovnice nove banke, samo sa identifikacijnim dokumentom, ličnom kartom, pasošem ili nekim drugim identifikacijnim dokumentom izdatim od strane IDEA-e, I njima se neće sad trenutno otvoriti nikakvi računi, zapravo bit će im ponuđeno ukoliko žele da otvore račun u novoj banci, da otvore, a svi oni koji
ali neće biti uslovljeni.
Neće biti uslovljeni, da, koji se odluče za neku drugu banku sa kojom Fond za penzijsko invalidsko osiguranje Republike Srpske ima sklopljen ugovor o distribuciji penzija za naše korisnike, moći će to uraditi i moraju zapravo uraditi negdje do 20. decembra, jer mi moramo imati te podatke dostavljene u Fond za penzijsko invalidsko osiguranje prije obračuna decembarske penzije. Mi presjek pravimo negdje 20.21. u naredna, dakle, 2-3 dana, odnosno negdje do 23.4. maksimalno 5. završimo obradu penzija i tad više nema više nikakvih izmjena.
Period.
Jeste, tad je to zatvoreno i zaključeno.
Šta sa onima koji gdje ne postoji nova banka?
Pa informacije iz nove banke koje smo dobili jeste, koliko se ja čini mi se sjećam, da nemaju registrovane, odnosno otvorene poslovnice u Rudom, u
Kotor Varoš,
Bileći, Kotor Varoš, u Mrkonjić gradu i Srpcu, i nemaju u Janji otvorenu poslovnicu. Svi ti korisnici moći će da se jave u Rudo, Bileću i Janju u poštu, jer na tim lokacijama nova banka u poštama ima instalisane post terminale i bit će im isplaćena, dakle, penzija u gotovini, naravno uz identifikacijni dokument. Što se tiče opština Srbac, Kotor Varoš i Mrkonjić grad, evo sad koristim se prilikom da obavijestim javnost da je u ove tri opštine putem Bobar banke penziju primalo svega 5 korisnika. Dakle, iznaćemo rješenje, direktor nove banke rekao da će iznaći rješenje ako treba putem pošte odnijeti lično na adresu.
Da, to je najmanji problem.
Da, to je najmanji problem. Bitno i najvažnije u svemu ovome jeste da se svi korisnici Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje koji su primali penziju preko Bobar banke da ne brinu, da će uredno kao i svih ostalih 245.000 korisnika prava širom Republike Srpske i zemalja u okruženju uredno 10. decembra primiti svoje penzije.
Ima li novca za to? Svaki put se iz mjeseca u mjesec, čini mi se, povećava broj korisnika prava. Nisam primijetio u posljednjih godina da se ikada smanjivao. A sve veće su potrebe, da tako kažem, odnosno sve veća količina novca potrebna za isplatu, redovnu isplatu penzija. A također u javnosti se često pominje i sve veći problem, bar u privredi, obezbeđenja tih sredstava kroz doprinose i poreze i druga davanja. Pa, kakav je sad tu odnos konkretno?
Na vaše pitanje ima li novca, ima ga čim redovno isplaćujemo penzije, ne kasnimo, dakle, u skladu sa zakonom 10. mjesecu isplatimo za sve korisnike prava. Da li ga ima dovoljno? Bilo bi bolje kada bi ga bilo više. Poznata je činjenica da Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje u proteklih 22 godine svoga postojanja ima trenutno akumulirana potraživanja u iznosu od preko 412 miliona konvertibilnih maraka, a to je negdje red veličine od prilike 5 mjesečnih penzija. Jedan dio, negdje oko 80 miliona konvertibilnih maraka, se odnosi na potraživanja od preduzeća, odnosno uplatilaca doprinosa nad kojima je pokrenut ili proveden stečajni postupak. To su sredstva koja je prosto nemoguće naplatiti. Oko 50 miliona konvertibilnih maraka se odnosi na obračunate, a neplaćene kamate, a ostatak je neki iznos od, dakle, 280 miliona, o kome se realno može govoriti da se u neko dogledno vrijeme naplati. Svakako da nama otežavajuću okolnost predstavlja i trenutno neredovno plaćanje doprinosa od strane pojedinih uplatilaca doprinosa, odnosno poslodavaca. Tako imamo činjenicu da negdje oko 35.000 zaposlenih, dakle osiguranika, se doprinosi ne uplaćuju redovno. A nažalost, moram da konstatujem da za 23.000 osiguranika od početka ove godine, evo na kraju smo, dakle 2014. godine, nije izvršena uplata nijedne konvertibilne marke po osnovu doprinosa.
Da li vi imate neke mehanizme da preduzmete neke mjere, da utvrdite koliko je to objektivno, koliko je to naplativo uopšte?
Zakon o doprinosima je u potpunosti regulisao tu materiju. Kontrolni organ za obračun, ali i naplatu doprinosa kao i poreza je Poreska uprava Republike Srpske. Nekad do 2000. godine je to bilo u nadležnosti fondova, dakle van budžetskih, Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje je radio kontrolu i vršio naplatu svojih doprinosa, Fond zdravstvenog osiguranja za sebe, za
zavod. Da, vaši revizori su išli po firmama
i tako dalje, da. To je sada sve u nadležnosti Poreske uprave. Ima tu određenih kolizija i zakonskih propisa, tako da imam osjećaj da poslodavci maksimalno koriste
zato vas
sve
i pitam,
takozvane pod navodnim znacima rupe u zakonu da bi maksimalno odugovlačili ili eventualno izbjegli uredno izmirenje svojih obaveza kako poreskih tako i doprinosa prema državi u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima.
Kakva je onda u tom smislu saradnja sa Poreskom upravom? Imate li tu razumijevanje?
Pa ja moram istaći da imamo izuzetno dobru i na relativno visokom nivou profesionalnu i korektnu saradnju između nas, dakle između Fonda za penzijsko invalidsko osiguranje i Poreske uprave Republike Srpske. Naime, negdje prije nepune 3 godine ja sam, odnosno na inicijativu Fonda za penzijsko invalidsko osiguranje, formirali smo jednu interresornu radnu grupu sastavljenu od nekoliko predstavnika iz različitih oblasti kad je u pitanju Fond PIO i Poreska uprava. Zadatak te interresorne grupe je da se jednom mjesečno sastaju na izmjenično u Banja Luci i u Bijeljini, donose se određeni zaključci i sprovode se, i to već u značajnoj mjeri daje određene efekte. Ali moram da konstatujem da se ovdje prije svega radi o razmjeni podataka, o usaglašavanju obaveza i potraživanja, o prijavama i odjavama, nešto što u prethodnih 20 godina nije bilo baš sve precizno sprovođeno, iako su u relativno dobro bile definisane te obaveze i jedne i druge institucije.
Sada je zakonski definisano da razliku novca koji nedostaje u odnosu na doprinos je vlada obavezna namiriti, tako sam dobro razumio.
Da.
Kako vlada danas ispunjava svoje obaveze?
Posljednji zakon, dakle zakon, važeći zakon o penzijskom invalidskom osiguranju, koji je zapravo i reformski zakon, jer je provedena neistina do kraja reforma penzijskog sistema Republike Srpske pod nadzorom Svjetske banke, odnosno u saradnju sa konsultantima Svjetske banke. I po prvi put, to je zapravo jedna od novina, jeste da vlada Republike Srpske, odnosno budžet Republike Srpske, u potpunosti garantuje isplatu penzija na dostignutom nivou za sve korisnike prava. Dakle, neka ranija zakonska rješenja su to definisala na daleko drugačiji način.
Da, bilo je u
narodski rečeno, bilo je koliko para, toliko muzike, koliko se prikupi sredstava, toliko se isplaćuje. Ovo je jedan veliki iskorak i govori o tome i o opredeljenosti vlade Republike Srpske, odnosno Republike Srpske, da u potpunosti zaštiti najstariju populaciju i da im garantuje isplatu.
Poštovani slušaoci, u toku je emisija Otvoreno rečeno Radija Republike Srpske, u kojoj gostuje Mladen Milić, direktor Fonda PIO Republike Srpske, kojem ćete u ovoj emisiji moći postaviti pitanja. I evo, nekoliko pitanja je već stiglo u pripremi za ovu emisiju putem našeg telefona broj 065245245. Pozivamo vas da i dalje možete uputiti pitanja tokom ovog razgovora, koja ćemo svakako postaviti našem gostu. Ali evo još, gospodine Milić, kada govorimo o obavezama vlade prema Fondu PIO, i ovih dana su u toku konsultacije upravo sa mandatarkom Željkom Cvijanović, koja je evo i protekle nepune 2 godine bila na čelu vlade i u kojoj govorimo o ovom stanju i prema fondu PIO. Šta vi očekujete dalje? Da li očekujete takvu stabilnost, neka povećanja ili ne daj Bože kakvih poremećaja?
Pa evo ja,
učestvovali ste u tim razgovorima, imate li obećanja, garancije?
Da se nadovežem samo na prethodno vaše pitanje na koje sam možda ostao nedorečen. Vlada Republike Srpske, odnosno budžet Republike Srpske u skladu sa članom 157 i 158 uredno do svakog desetog u mjesecu izmirije svoje obaveze. To su iznosi negdje od oko 14.200.000 konvertibilnih maraka svaki mjesec po osnovu takozvanih privilegovanih i posebnih prava. Također, Vlada Republike Srpske svake godine planira program socijalnog zbrinjavanja kojim zapravo se povezuje staž za zaposlene u čijim preduzećima je proglašen stečaj, a nalazila se u većinskom državnom vlasništvu ili su u pitanju zemljoradničke zadruge. Što se tiče ovog posljednjeg pitanja, moram da istaknem da Vlada Republike Srpske u svakom slučaju pomno analizira cjelokupnu situaciju u penzijskom sistemu, planira određene prihode, naravno vodeći račun da to bude usklađeno i sa okvirnim budžetom Republike Srpske i zahtjevi koji dolaze od strane udruženja penzionera kao i svaki put do sada su prihvatani, analizirani od strane stručnih službi, resornog ministarstva i ministarstva financija i vlada je donosila određene odluke o redovnom usklađivanju ili vanrednom povećanju. Uopšte ne trebamo da sumnjamo da će i na ovaj zahtjev, a u ostalom to je i aktuelna predsjednica vlade, odnosno mandatar za sastav nove vlade, gospođa Željka Cvijanović u razgovoru sa predstavnicima udruženja penzionera jasno istakla da će se izanalizirati i vidjeti ukoliko se pokaže da i opravdanim da ima sredstava i da se sredstva mogu obezbediti, bit će donesena adekvatna odluka u skladu sa zakonom, a na fondu PIO Republike Srpske je da tu odluku koju donese vlada Republike Srpske sprovede u djelo.
O tome upravo čemu smo sada govorili, imamo i mišljenje predsjednika Udruženja penzionera Republike Srpske Rade Rakulja, koji je obraćajući se novinarima najavio i dodatno povećanje penzija, dakle od oko 2%, ali je ukazao i na teško socijalno stanje većine penzionera u Republici Srpskoj. Da čujemo gospodina Rakulja.
Postoji sveopšta saglasnost u Republici Srpskoj da penzioneri i dalje teško žive, i da ovo što se čini da je ovo napor Republike i da napor Republike mora biti i dodatni napor i neće to biti od januara samo 1%, bit će to malo više.
Koliko?
Tako, nemamo još, račun će pokazati koliko, jer ima ono redovno usklađivanje, pa ćemo zajedno, mi računamo po ovome što smo dobili od statistike da bi mogli biti ukupno nešto malo jače od 2%.
Uglavnom ste dobili čvrsta obećanja da bez obzira na...
Bez obzira na sve o teškoće sa kojima se Republika suočava, jedan proces lagani malih koraka podizanja standarda penzionera će se nastaviti.
Bilo je riječi o povećanju najnižih penzija?
Bilo je riječi, samo to će zavisiti o tome šta budžet, kako budžet bude raspolagao, sa koliko sredstava da interveniše. Male penzije mogu se povećati samo porezima. Doprinosima ne može dobiti niko više nego što je uložio. I to treba javno reći svakome.
Dakle, vi mandatarki vjerujete na riječ da penzije neće biti dirane ukoliko bude rezova u javnosti?
Vjerujemo. Neće biti. Biće rezova na drugoj strani. Mi smo neke uprali prste u mnogo toga. Išlo je nekontrolisano. Ne, ne, vidite, javna potrošnja uzima 60 i više odsto društvenog proizvoda, ne može toliko. Trebaju li nama sve ove institucije koje imamo, a mnoge imamo prebukirane. Nije samo u službeničke ove što. Evo, ja vam kažem, meni je direktor fonda zdravstvenog osiguranja rekao da ima 3000 ljudi koji mu ne trebaju, koji uzimaju doprinose za penzijsko osiguranje za platu. I tu se to troše ti doprinosi, a radnici zdravstva su bez penzijskog staža. Neće se priznati takav staž. Predsjednica je obećala, moraju svi u reforme i moraju se prilagoditi sve službe potrebama i ekonomskim prilikama u kojima se nalazi Republika. To će biti bolno, teško i tražit će se podrška cijelog stanovništva pa i naših organizacija.
Gospodine Miliću, evo čuli smo i predsjednika Udruženja penzionera Republike Srpske Rade Rakulja koji se također zalaže za redovno plaćanje doprinosa, izmirivanje svojih obaveza svih privrednih i drugih subjekata kao i opšte reforme. Da li vi dijelite mišljenje predsjednika Udruženja penzionera u vezi s tim, a on naročito, evo čuli smo, ukazuje i na ogromna dugovanja u zdravstvenom sistemu. Kako je tu stanje?
Pa, naravno da predsjednik Udruženja penzionera Republike Srpske, gospodin Rade Rakulj, nastoji da za sve korisnike prava, radi se negdje oko 203.000 penzionera u Republici Srpskoj i oko 45.000 penzionera van teritorije Republike Srpske obezbedi što povoljnije uslove i što veća primanja. Naravno, s druge strane, zakon je jasno definisao kako i na koji način se ostvaruju prava na starosnu, invalidsku ili porodičnu penziju, ali s druge strane, nema isplate penzije bez redovne i dovoljne uplate doprinosa. Ja se koristim prilikom da po ko zna koji put istaknem da penzija nije socijalno davanje države bilo koje. Penzija je zarađena kategorija, radom stečena i visina penzije u Republici Srpskoj direktno zavisi od radnog staža, odnosno vremena provedenog u stažu osiguranja, visine primanja i visine osnovice na koju su plaćeni doprinosi.
I to je čista matematika?
To je čista matematika. Tu nema, ja sam radio 40 godina i primam toliku i toliku penziju. Dakle, mi svakome apsolutno u fening izračunamo i to je to. Ne može se povećavati niti smanjivati. Ali isto tako moram istaći činjenicu da je u ovom reformskom zakonu dakle, vođeno računa o tome da se da je uvedeno 5 nivoa zagarantovane, takozvane zagarantovane najniže penzije koja direktno zavisi od godina provedenog u stažu osiguranja. Tako svi oni koji imaju minimalno 15 godina staža osiguranja po novom zakonu ne mogu imati penziju nižu od nekih 170 maraka sad sa svim ovim povećanjima. I imamo samo po tom osnovu izdvajanja na mjesečnom nivou od blizu 4 miliona konvertibilnih maraka vlada dodaje, odnosno namiruje taj nedostatak. Radi se o cirka 60.000 korisnika prava.
Od ovih
248.000 penzionera. Naravno, ne postoji ni jedan korisnik prava koji ima pun staž osiguranja 40 godina, da ima manju penziju od nešto malo ispod 350 konvertibilnih maraka, sa 340 i nešto konvertibilnih maraka. On može dobiti rješenje da ima 240 konvertibilnih maraka. na osnovu onoga što je uplaćivano. Ali on svaki mjesec uredno na svoj tekući račun ili putem pošte primi 340 i nešto konvertibilnih maraka.
To je približno i sada prosječno, čini mi se.
Nešto to više, je nešto više, malo više od prosječne penzije, ali moram da istaknem da recimo za osobe koje imaju 40 godina i više penzijskog staža, prosječna penzija je 490 konvertibilnih maraka, što predstavlja 59% prosječne plate.
A da li je tačno da zdravstvo duguje ogroman novac fondu PIO?
Nažalost, moram da potvrdim vašu konstataciju. Negdje blizu 56-57 miliona konvertibilnih maraka duguju
to kumulativni
dugi ustanove, da, kumulativni dug iz prethodnih godina, ali to je dug negdje od 2007. godine do danas ili 2008. kada je nuliran sve obaveze zdravstvenih ustanova prema budžetu, odnosno van budžetskim fondovima. Dakle, negdje između 56 i 57 miliona konvertibilnih maraka je dug zdravstvenih ustanova prema Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske. Ja moram istaći i činjenicu da je zakon o penzijsko i invalidskom osiguranju kristalno jasan. U staž osiguranja računa se samo period za koji su plaćeni doprinosi. Sada ovim zakonom je stavljena van snage i kategorija takozvanog dokupa radnog staža da bi ostvario svoje pravo. To više ne postoji. Postoji kategorija pojedinačne uplate ukoliko osiguranik ispunjava starosne uslove za penziju, da može on ili poslodavac pojedinačno nakon našeg obračuna izdavanja uvjerenja da izvrši uplatu doprinosa. Ova potraživanja, ovih 56-57 miliona od zdravstvenih ustanova, zatim potraživanja od pojedinih opština, odnosno administrativnih službi opština i gradova, kao i preduzeća čiji su osnivači i vlasnici lokalne zajednice, odnosno opštine, radi se u zbirnom potraživanju od oko 15 miliona konvertibilnih maraka, u značajnoj mjeri opterećuju poslovanje i nesmetano funkcionisanje i izvršavanje obaveza Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje prema korisnicima prava.
Kakva je tendencija kada je riječ o zdravstvenom sistemu? Da li se taj dug povećava ili se eventualno nešto sanira?
Nažalost, u odnosu na prošlu godinu došlo je do povećanja.
I tu očigledno nema značajnijeg za sada rješenja koje bi bilo sistemsko.
Koji nisu redovno plaćali doprinose, i dalje nastavljaju i ne plaćaju redovno doprinose kada govorimo o zdravstvenim ustanovama. Mislim, evo, koristim se i ovom prilikom i apelujem da direktori zdravstvenih ustanova zaista ozbiljno shvate ne krše zakon, jer oni ne plaćaju doprinosa, zapravo krše zakon o doprinosima.
Poznato je također da veliko opterećenje Fondu penzijsko-invalidskog osiguranja Republike Srpske čine penzije koje vi isplaćujete osiguranicima koji su to pravo ostvarili u federaciji. To je već 20 i više godina problem koji je prisutan. On je samo djelimično nešto kao ublažen nekim ranijim nedavnim rješenjima, a evo to je, ako sam dobro obaviješten, bila tema i na jednom sastanku Komisije Savjeta Europe protiv diskriminacije, na kojem su, ako se ne varam, učestvovali vaši predstavnici fonda. Imate li zaključke sa tog sastanka, odnosno ima li rješenja tog problema o kojem se evo 20 punih godina govori, ali se konkretno ništa sistemski ne rješava?
Nažalost, moram da konstatujem da je ovo čisto političko pitanje i da Federacija Bosne i Hercegovine, odnosno vlada Federacije Bosne i Hercegovine, naprosto ne želi da se upusti uopšte u razmatranje ovog pitanja i pored svih insistiranja i vlade Republike Srpske i nas iz Fonda za penzijsko invalidsko osiguranje i udruženja penzionera, pa i pojedinaca koji su iscrpili sve zakonske procedure i norme i stigli na kraju krajeva i do Evropskog suda za ljudska prava, koji je presudio, odnosno donio odluke u njihovu korist. Nažalost, vlada Federacije Bosne i Hercegovine je odugovlačila i dan danas odugovlači maksimalno, valjda nastojeći da ti ljudi biološki prirodnim putem nestanu.
To je jedino da gore od sedi čvici.
Ja postajem jeste da Želim da napomenem, odnosno da podsjetim slušaoce Radija Republike Srpske da je u momentu podnošenja tužbe takvih korisnika prava koji su svoje pravo ostvarili u bivšem fondu za penzijsko-invalidsko osiguranje Bosne i Hercegovine, odnosno Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine, prije 30. aprila 1992. godine na teritoriji današnje Federacije Bosne i Hercegovine, da je takvih bilo 38.000. Danas ih je 19.000. Dakle, više od 50% ih je preminulo. Ukupna neka naša potraživanja zajedno sa kamatama i sve što smo isplatili prelaze sumu od 900 miliona konvertibilnih maraka u proteklom periodu. Naravno, ima i sa druge strane korisnika prava koji su svoje pravo ostvarili prije 30. aprila 1992. godine na teritoriji današnje Republike Srpske. I nijedan zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju Republike Srpske od 1993. godine do danas nije pravio ni najmanju diskriminaciju nekoga zato što se zove ovako ili onako, ili što živi ovdje ili ondje. Ne postoji, dakle, zabilježeno nigdje u cijelom svijetu da se na takav način postupa kao što se postupa u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ja koristim svaku priliku da istaknem to na sastancima i susretima sa predstavnicima Međunarodnog monetarnog fonda, Svjetske banke, Savjeta Evrope, svih drugih relevantnih međunarodnih institucija.
Šta su
rekli
na ovom sastanku? Ima li neki zaključak?
Pa pazite, posljednji sastanak koji je održan u Sarajevu, koji je predvodila gospođa Barbara John, je po nekom mom slobodnom uvjerenju i kolega koji su bili prisutni sa mnom bio pripremljen da se u stvari kaže da je vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvajanjem izmjena i dopuna zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju u potpunosti provela preporuke, odnosno odluke Europskog suda za ljudska prava, što apsolutno nije tačno.
To se odnosi u stvari jedan broj povratnika, ako sam ja dobro razumio, pa znate, u primjenu tih odredaba.
Ako imate činjenicu, dakle, da su pozvani svi, a da od kolega iz fonda Federalnog zavoda za mirovinsko invalidsko, odnosno penzijsko invalidsko osiguranje, niko nije bio prisutan na tom sastanku. Sastanak je počeo, niko nije bio prisutan ni iz Federalnog ministarstva za rad i socijalnu zaštitu. Onda se kolega, da li je pomoćnik ili ministar ili načelnik nekog odjeljenja u okviru tog ministarstva, pojavio i istakao da su izvršene izmjene i dopune zakona i da je time sve riješeno i provedeno.
A šta je riješeno u stvari?
Zapitano je još više. Ja vam moram reći da su postavili devet uslova koje ti ljudi već u osmoj deceniji, po nekim analizama, nema niko mlađi ispod 80 godina ako je otišao u penziju prije 92. godine. Ja sam pokušao slikovito predstavnicima Savjeta Europe, odnosno Odbora za borbu protiv diskriminacije i netolerancije, da kažem da jeste vlada Federacije Bosne i Hercegovine izvršila izmjenu i dopunu zakona 5 do 12, posljednji dan objavila u Službenom glasniku, pa je onda taj objava čekala nekoliko mjeseci, pa dok su oni uradili neke podzakonske akte i sve živo.
Kad se hoće da se odugovlači.
Zapravo, pomenuo sam predstavnicima Savjeta Evrope i rekao, zamislite stazu sa preponama, dakle atletsku stazu od 110 metara i ovih 19.700 preostalih u životu penzionera koji trebaju da za manje od 30 sekundi sa po 10 prepreka istrče stazu od 110 metara. Da li bilo ko od njih je sposoban u 80 i nekoj godini da istrči ispod 30 sekundi?
Dakle, nije. Da nije tužno, dakle, bilo bi smiješno.
Žena, odnosno gospođa, je u potpunosti shvatila i potpuno se slažem sa vama to što kažete da nije tužno, bilo bi smiješno. I na kraju epilog i konstatacija gospođe Barbare John je da će, nažalost, Savjet Evrope, Odbor za praćenje, odnosno za nadzor nad provođenjem odluka Europskog suda za ljudska prava, ovim pitanjem morati da se bavi i u narednoj 2015. godini. Naš zahtjev je istaknut, predložili smo i tražili smo da Savjet Europe, odnosno ovaj odbor za borbu protiv diskriminacije i netolerancije, naloži i vladi Federacije Bosne i Hercegovine i vladi Republike Srpske da se pristupi izmjeni sporazuma potpisanog u 2000. godini. Taj sporazum je potpisan 2000. godine. Nažalost, u tom sporazumu ne postoji ni jedna tačka koja govori kako se sporazum može raskinuti. Ne postoji sud nadležan za tako nešto.
To je očigledno problem koji će dugo još pratiti u populaciju i ovaj fond. Nažalost. Gospodine Miliću, u januaru će 2 godine kako se i primjenjuje sadašnji zakon o PIU u Republici Srpskoj. Kakva su iskustva i da li su po vašoj ocjeni ispunjena osnovno očekivanje ovog dijela reforme? Već smo konstatovali da je on samo djelimično reformisao sistem.
Da, zapravo u januar će već pune 3 godine kako je ovaj zakon u primjeni. I ovaj zakon je donio niz novina, o nekima smo već govorili, dakle krucijalna je da vlada, odnosno budžet po prvi put garantuje za redovnost i isplatu penzija na dostignutom nivou i obezbeđuje sva nedostajuća sredstva. A zatim uvedeno je ovih 5 nivoa najniže penzije. Proširen je krug obuhvata u obaveznom osiguranju i to sa osiguranicima, prije svega poljoprivrednim proizvođačima. Naime, negdje oko 63.000 individualnih poljoprivrednih proizvođača je bilo registrovano i po raznim osnovama su crpili sredstva preko Ministarstva poljoprivrede za podsticaje. A gotovo niko od njih nije bio osiguran u obaveznom penzijskom osiguranju, bili su osigurani na obavezno zdravstveno osiguranje. Ovaj zakon, kao nigdje do sada, je pružio takvu povoljnost individualnim poljoprivrednim proizvođačima, a ja ću navesti prostu činjenicu da neko od njih za maksimalno 15 godina uplati doprinosa pod uslovom da se, dakle, u ovom zakonu ništa ne promijeni, da sve neko zamrzne sada i da oni plaćaju 15 godina, da nema pod uslovom ni dana radnog staža, 73,34 konvertibilne marke mjesečno, on bi nakon 15 godina imao sada zagarantovanu najnižu penziju od 170 konvertibilnih maraka. Dakle, uplaćujete 70, a dobit ćete 170. Ako tome dodamo činjenicu da među tim individualnim poljoprivrednim proizvođačima postoji značajan broj osoba koje su nekad negdje radile godinu, 2, 3, 5 ili su bili učesnici u prethodnom odbrambeno-otadžbinskom ratu, onda imamo činjenicu da neko već za 5 godina može da ostvari pravo. Ovaj zakon je donio i niz novina, pooštreni su uslovi za ostvarivanje prava na starosnu penziju, izjednačeni su uslovi, istina, postoji prelazni period i uslovi za ostvarivanje prava na starosnu penziju kad su u pitanju i muški i ženski pol, postoji prelazni period od 2024. godine, pooštreni su uslovi za ostvarivanje prava na invalidsku penziju gdje je bilo određenih labilnosti ili manipulacija, možemo ih nazvati kako god hoćete. I sve to uticalo na to da 3 godine nakon uvođenja i primjene zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju imamo u značajnoj mjeri zaustavljen nenormalan priliv i ulazak osiguranika u penzijski sistem Republike Srpske kao korisnika prava. Ja moram da istaknem da smo mi na godišnjem nivou u fondu PIO imali povećanje recimo 2008. 2009. 2010. za 10 do 12.000 penzionera.
Godišnje.
Porast. Računajući da u prosjeku umri između 7 i 8.000 godišnje, mi smo imali novih, odnosno povećanje broja. Danas je to daleko manje. 2012. godine je bilo oko 6.200, 6.300. 2013. godine je bilo 5.700, 800. A u prvih 11 mjeseci ove godine radi se o povećanju od oko 3.740 novih korisnika prava.
Evo, neke od korisnika prava su već uputili dosta poruka putem našeg telefona broj 0652 45245, krajnje vrijeme da na neka i konkretno postavi. Imamo još također i pitanja i tema o kojima ćemo razgovarati, posebno kada je riječ o bespravno ostvarenim penzijama i zloupotrebama u penzijskom sistemu, o čemu se također mnogo govori. Ali evo prije toga, gospodine Milić, naš slušalac je postavio pitanje, kaže da ima 61 godinu, ima radnog staža, koliko sam uspio da pročitam, osim u Republici Srpskoj i u Sloveniji, Hrvatskoj, Austriji, sve ukupno, međutim, sa ratnim stažom, u sve ukupno 15 godina, a sa ratnim stažom 23 godine. Kaže da je nezaposlen od rata, je na birovu i pita da li ispunjava uslove za minimalnu našu starosnu penziju kad napuni 65 godina. Zahvaljujem se.
Da, kad napuni 65 godina starosti i 15 godina, minimalno 15 godina staža osiguranja, bez obzira u kojim državama ga je ostvario, ispunjava uslove i treba da podnese zahtjev. Ali ja bi tom našem budućem penzioneru, odnosno korisnika prava, a slušaocu Radija Republike Srpske je savjetovao da koliko već sutra ode u najbližu, odnosno nadležnu poslovnicu Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i podnese zahtjev za utvrđivanje staža u svim tim zemljama u kojima je radio ranije. Naime, vi ste napravili jedan odličan uvod na početku emisije u kojoj ste rekli da ljudi obično ne razmišljaju o penziji dok ne zaključe ugovor o radu, a onda se susreću sa brojnim peripetijama. Dakle, koristim se po ko zna koji put prilikom da pozovem sve osiguranike, bez obzira na starost, pol, bez obzira kada će ostvariti pravo na penziju, ukoliko su bilo koji period radili van granica današnje Bosne i Hercegovine, u bilo kom periodu, da se obrate u najbližu poslovnicu Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, gdje će dobiti potpune upute, popuniti jedan obrazac i gdje ćemo mi po službenoj dužnosti u narednom nekom periodu pribaviti tu potvrdu
staža. I dobit će
staža,
se na vremenu tu
dobit će
sigurno.
Se na vremenu ta potvrda se odloži u dosije tog osiguranika i kad onog trenutka kad ispuni uslove, jednostavno to je sve prikupljeno. Nažalost, moram da konstatujem da se nekad na potvrdu staža čeka ne nekoliko mjeseci, nego i nekoliko godina. Opšte poznata je činjenica da bivša Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija se raspala, prošla je kroz period nesretnih ratova, tranzicija, mnogo preduzeća je otišlo u stečaj, likvidirano, zagubljena je dokumentacija.
Nema podataka.
Nema podataka.
M4 obrazaca.
M4 obrazaca, sada su to 1002.
Da, ISO, ja.
Tako da savjetujem i molim, pozivam, da ne kažem, preklinjem sve osobe koje su imale neki staž van teritorija Bosne i Hercegovine da to urade na vrijeme, dakle blagovremeno.
Sljedeće pitanje iz Bijeljine, evo vaš zemljak iz Bijeljine vas pita, šta znači formulacija u novom zakonu da osiguranik ima pravo na penziju u odnosu na ranije rješenje da osiguranik stiče pravo na penziju? Jezičko značenje ovih riječi nije isto, pa me interesuje u čemu je suština, pita slušalac iz Bijeljine. Mi se čini da ovo samo lingvistički.
Više lingvistički, ali evo koristim se prilikom i zamolit ću vas u studiju da sva ta pitanja, na neka nećemo stići ni odgovoriti u toku emisije, mi proslijedite i nadležne službe, odnosno samostalni stručni saradnici će sve i jednu osobu koja je uputila bilo koje pitanje, ostavila kontakt telefon ili svoj mail, biti kontaktirane već u toku sutrašnjeg dana i date im iscrpne informacije i odgovori na sve ono što ih zanima.
Evo, to je vrlo profesionalno s vaše strane. A sljedeće pitanje, hoće li kada biti usklađivanje starosnih penzija ranijih i novih penzionera? Ja znam nekada da je bila ta kategorija stari, odnosno prije, odnosno do onog zakona 2000 i neke i kasnijih. Ne znam na što se
to konkretno. Usklađivanje izvršeno, čini mi se, 2008. ili 2009. Od 6 do 36%, a mislim da ne grišim da se radilo o tom procentu i ovim sadašnjim zakonom to nije predviđeno. sadašnji zakon predviđa samo redovno i obavezno usklađivanje u januaru svake godine, dakle na početku godine, na osnovu parametara ostvarenih u prethodnoj godini, a to je obavezno i redovno usklađivanje penzije sa po principu pola-pola, odnosno 50% rast troškova života i cijena na malo, a i 50% rast prosječne plati. Ukoliko je taj odnos negativan, onda se ne vrši smanjivanje penzija.
Još jedno pitanje koje ste, čini mi se, i prethodno odgovorili, ali evo da ne preskočim. Slušalac pita vas kada će biti riješen status penzionera koji su penzije zaradili u Federaciji BiH, šta se čeka penzioner iz Prijedora, ako imate još nešto dodati u vezi s tim pitanjem?
Ja bih volio da to pitanje nikad nije došlo na red u ovoj zemlji. Rekao sam, to je čisto političko pitanje, jednostavno ne postoji ni najmanji znak dobre volje da se to pitanje riješi. Dakle, dobre volje od strane vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Pitanje iz privrede. Ili,
ako dozvolite samo, potpuno je slobodno pravo svakog građanina. Dakle, ovim izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom invalidskom osiguranju Federacije Bosne i Hercegovine su povećane diskriminacije. Sada je u pitanju diskriminacija i osnovno ljudsko pravo slobode kretanja. Jer sasvim je slobodno da čovjek izabere gdje će da živi. I vi ste u obavezi tamo da mu isplaćujete penziju. Ne možete uslovljavati nekoga da mora da živi u federaciji da bi primao penziju iz Federacije Bosne i Hercegovine. A paradoksalna je situacija šta su napravili kroz te podzakonske akte. Da oni koji eventualno savladaju onih 9 prepreka, a od 24.000 kad je donesen zakon, 202 je ukupno uspjelo upornošću, dakle da ostvari sve to, da onog trenutka kada se odjavi iz Federacije Bosne i Hercegovine i želi da se vrati u Republiku Srpsku, gubi u potpunosti pravo na penziju. Ili oni njemu traži da se odjavi sa primanja na penziji u fondu PIO Republike Srpske, a ne garantuju mu da će tamo biti primljen u
pa
sistem isplate.
Čovjek,
pa gdje? Ili traži da bude prijavljen tamo na zdravstveno osiguranje prije nego što postane korisnik prava. Dakle, neko ko ostvari to pravo po ovom njihovom zakonu, posljednjem izmijenjenom, može da se vrati, da živi recimo u Mali Zvornik ili u Srbiju, nastavit ćemo isplatu penzija, ali ne može u Republiku Srpsku.
Pa što je apsurdno.
Pa evo, mislim da su gledaoci u potpunosti shvatili svu apsurdnost takvog zakona i o kakvoj diskriminaciji i netoleranciji se radi od strane vlasti.
Pitanja samo ključne, mogu vam reći, sljedeće glasi, da li je tačno da ljudima koji su cijeli radni vijek radili u privredi, da se njihove uplate dijele sa prosječnim primanjima, a ne sa prosječnom zaradom privrede na republičkom nivou, pa se dešava da oni koji rade u privredi imaju po 300 maraka manju penziju, iste kvalifikacije i sa punim godinama radnog staža.
Ne, nema to nikakve veze. Obračunava se za svakog osiguranika pojedinačno. Ono što je za vas uplaćeno u svom prethodnom periodu, samo se to uzima u obzir. Mnogi miješaju te kategorije. Vi znate da je nekad u ranijem periodu uzimane zadnje 3 godine, pa su onda obično pred odlazak u penziju sindikati se borili i izborili za to da ljudi koji odlaze u penziju imaju nešto veću platu, da bi im bila veća i penzija. Sada nema. Postoji opšti bod, lični bod osiguranika, odnosno korisnika prava, i postoji godišnji bod. Sve je čista matematika, kao što ste rekli, i jednostavno svi parametri se ubace po određenoj aplikaciji, obračuna se i mislim da tu nema greške. Ne mislim, nego tvrdim.
Evo ima jedno, doduše veoma opširno pitanje koje je uputio penzioner koji je, kako je naveo, penziju zaradio u Makedoniji, ima određeni problem. Mislim da je dobar ovaj vaš prijedlog da zbog vremena to pitanje da vam proslijedimo u vašu direkciju i naš slušalac koji je to uputio dobit će
odgovore, a oni mogu vas da kontaktiraju i ako neko ne bude dobio odgovore da kaže da eventualno nije. Ne postoji, dakle, kod nas primjenom ISO standarda, Total Quality Managementa, jednostavno ja tražim od svih mojih, kako najbližih saradnika, tako i svih zaposlenih u Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje, da budu u potpunosti pravi servis osiguranika i korisnika prava. U obavezi su da na svako postavljeno pitanje daju odgovor, bilo usmeno ili pismeno, odmah, a najkasnije u roku od 24 do 48 sati.
Evo, odgovor traži i slušalac na pitanje da li će tuđa njega i pomoć ikada biti uvećana koja se isplaćuje iz fonda PIO.
Evo ovako, kad je u pitanju, dakle, Zakon o penzijsko-invalidskom osiguranju tretira sada samo isplatu penzija, dakle, ostvarenih prava po osnovu radno stečenih prava. Tuđa njega i pomoć je nekad bila u okviru Zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju. Od 2005. godine, čini mi se, ta kategorija u Zakonu o penzijsko-invalidskom osiguranju više ne postoji. Radi se o tome da je zadržana isplata samo onih koji su to pravo ostvarili u ranijem periodu. Svaki mjesec mi imamo za nekih otprilike 10 do 12 korisnika prava manje. Tuđa njega i pomoć je sad u nadležnosti centara za socijalni rad i oni svoje pravo ostvaruju tamo i naknade po osnovu tuđe njege i pomoći sad su se isplaćuju, dakle, samo za onaj, za one korisnike koji su to ostvarili prije po starom zakonu i one ne podležu nikakvom usklađivanju, povećanju, ali niti smanjenju.
Više slušalaca je postavilo pitanje koje se svodi na to kada, šta će biti sa doktorima koji su dijelili lažne penzije? Evo, to je ono moje pitanje koje sam nagovijestio o zloupotrebama, o revizijama, o većoj disciplini, o kriterijima, o gušćem situ kod dobijanja penzionerskog statusa.
Mi smo se zaista uhvatili u koštac s tim i evo koristim se prilikom da zahvalim svim građanima koji su do sada putem naše besplatne telefonske linije 080 050 100 ili putem poštanskih sandučića, maila ili pisma uputili bilo kakvu pritužbu i prijavu na neregularnost i nezakonitost u ne samo prilikom ostvarivanja prava na invalidsku penziju, nego i u drugim nepravilnostima bilo kog zaposlenog u Fondu za penzijsko invalidsko osiguranje. Proteklih 2,5, odnosno evo sad će pune 3 godine, mi smo imali preko 3300 prijava, svaku smo obradili. Podnijeli smo nadležnim organima Ministarstva unutrašnjih poslova i tužilaštva preko 250 prijava za ono za što postoje osnov. To je dalje u nadležnosti Ministarstva unutrašnjih poslova i organa tužilaštva. Vi ste upoznati sa akcijom pod kodnim nazivom Loto, ona još uvijek traje, nije prekinuta.
Da, tu nema epiloga, sudskog epiloga.
Pa ja ne bih prejudicirao da li ima epiloga ili nema. Ministarstvo unutrašnjih poslova i tužilaštvo radi potom predmetu. Osobe koje su osumnjičene i kod kojih su nađeni određeni materijalni dokazi su suspendovani, odnosno suspendovane, ne rade, ne obavljaju radne zadatke u Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje i mi čekamo konačne sudske presude.
Pravosnažne.
Ja moram da istaknem ovom prilikom da je kroz ovaj zakon donesen i podzakonski akt, odnosno pravilnik, uredba u stvari o medicinskom vještačenju. Sad postoje tri kontrole tačno su definisane određene bolesti i ko može ostvariti pravo pod kojim uslovima i kako. Mi imamo konstantan pad procenta korisnika prava na invalidsku penziju i ako se nečim možemo da pohvalimo u odnosu na bivše republike, bivše nam države Jugoslavije, onda da smo po procentu invalidskih penzija trenutno na drugom mjestu odmah iza Slovenije. Imamo 16,4% i svaki mjesec taj procenat se smanjuje. Poboljšava se, odnosno povećava se procenat starosnih penzija i smanjuje procenat porodičnih penzija. Što je poželjno za svaki penzijski sistem koji počiva na principima međugeneracijske međugeneracijske solidarnosti.
A to je slučaj sa našim.
A to je slučaj sa
da. Kratko, molim vas, mada su pitanja ova možda i najvažnija, kakve su šanse da se poveća najniža penzija? O tome je bilo ovih riječi u političkim krugovima nekih inicijativa.
Ja ću ponoviti još jednu, još jednu rečenicu, da penzija nije socijalna kategorija i da je penzija se zarađuje. Dakle, kroz reformu penzijskog sistema iz novog zakona. Bilo je raznih prijedloga o tome da se uvedu neke socijalne kategorije penzija gdje kad, ako, čak i ako nije radio uopšte da od ostvarivanjem, odnosno doživljavanjem određene starosti ostvaruje neku socijalnu pomoć i pravo. Dakle, ono što je najbitnije za svakog osiguranika je što duže da radi, da ima što bolja primanja, imat će što bolju penziju. Penzija po ovom zakonu u Republici Srpskoj je limitirana i kad je u pitanju minimum i kad je u pitanju maksimum. Dakle, ne postoji penzija, samostalna penzija za najmanje 15 godina staža koja je manja od nekih 170 i nešto konvertibilnih maraka. U tu kategoriju ne spadaju penzije i često, nažalost, korisnici prava zloupotrebljavaju medije, pa se obrate u medije i kažu, znate, ja imam penziju 30 maraka. I nije sporno, ima 30 maraka iz Fonda PIO Republike Srpske, ali je tu penziju ostvario za, recimo, 2 godine ili za 12 mjeseci.
Vremenu, odnosno,
ali taj korisnik prava čuti i prenebregava činjenicu da ima penziju iz Slovenije, iz Srbije ili iz Austrije od nekoliko stotina eura i on kaže ja imam penziju,
evo šta primam. Evo, završavamo, imamo još minut, ako možete u nekoliko rečenica. Na protekloj međunarodnoj konferenciji u Beču o penzijskim sistema na Balkanu ukazano je upravo na upitnost samoodrživosti sistema. Kakvi su parametri u Republici Srpskoj, mada ste o mnogima već kroz ovaj razgovor i govorili, ali evo, kao neki rezime, kakva je budućnost Fonda PIO, možda je bolje pitanje.
Pogledat ću sam, dakle, svim bivšim republikama bivše Jugoslavije, penzijski sistemi se nalaze u veoma teškim i složenim uslovima. Prije svega zbog toga što je osnovni parametar uspješnosti i samoodrživosti penzijskog sistema koji počeva na principima međugeneracijske solidarnosti, a to je odnos između broja zaposlenih i broja korisnika prava na relativno niskom nivou. On je najniži u Federaciji Bosne i Hercegovine, iznosi 1,13:1, u Republici Srpskoj 1,14:1, u Hrvatskoj koja je članica Europske unije 1,18:1, u Srbiji 1,36:1, u Sloveniji ispod 1,45, iznad 1,5 je samo u Crnoj Gori i negdje 1,75 u Makedoniji. Kakva je budućnost? Na ovoj konferenciji je istaknuto da su penzijski sistemi u zemljama zapadnog Balkana tempirane atomske bombe. Najveći problem je problem što sve što se dešava u penzijskim sistemima ne dešava se preko noći, nego dugoročno. Mi svi na Balkanu imamo izrazito veliki problem kome se mora podhitno pristupiti i sistemski ga rješavati, a to je pitanje nataliteta. Nijedna zemlja na Balkanu,
evo,
zapadnom
je
Balkanu,
Banja Luci, o tome je bio jedan
evo
skupis.
I srednjoj Europi, pa uključujući i zemlje Europske unije, na ovoj konferenciji je pomenuto da sa tim problemom jedina zemlja koja se ne susreće sa tim problemom jeste Albanija. Dakle, ozbiljno prijeti opasnost da u narednih 20 ili 30 godina populacija u Republici Srpskoj budemo imali 3 puta više starih, radno nesposobnih od onih koji su radno sposobni i koji moraju da svojim radom izdržavaju i one koji su radno nesposobni. U martu mjesecu, prisustujući u Briselu jednoj sličnoj konferenciji u organizaciji Svjetske banke, ministar Njemačke je istakao da oni odnosno ministarka, imaju potrebu do 2017. godine za 2 miliona radnika. Oni ih trenutno nemaju u Njemačkoj, ali je doslovce nam rečeno, mi imamo tržište sa koga ćemo ga obezbijediti. A to ste, gospodo draga, vi. Mi ćemo ponuditi uslove, daćemo radne dozvole, dobit ćemo 2 miliona radnika i riješit ćemo problem kod nas. Oni će raditi, puniti budžete naših penzijskih fondova, a šta ćete vi? Vi ćete ostati bez 2 miliona radno sposobnog stanovništva koje će živjeti tamo, slaće oni određene doznake ovamo, ali ko će vama raditi? Odakle ćete vi,
opet problem zapošljavanja.
Odakle ćete vi uvesti radnu snagu?
Da, problem
zapošljavanja. I zaista se nad tim pitanjem moramo svi ozbiljno zamisliti i sistemski ga početi rješavati, ne od sutra, nego od ovog trenutka.
Od juče. Evo, gospodine Miliću, tema je takva, problematika je takva, da bismo vjerovatno bar još jednu ovakvu emisiju mogli i ovog trenutka da nastavimo. Međutim, naše vrijeme za današnji razgovor je isteklo. Biće još, naravno, prilika da o svim ovim aspektima penzijsko-invalidskog osiguranja razgovaramo i u narednim emisijama. Ja vam se zahvaljujem što ste danas bili gost Radija Republike Srpske. Ja slušaocima na kojima nismo stigli direktno da odgovorimo na pitanje, ostaje obećanje da će to učiniti vaše stručne službe već za koji dan.
Hvala i vama i veliki pozdrav svim slušaocima Radija Republike Srpske, a naročito korisnicima prava Fonda za penzijsko-invalidsko osiguranje.
Poštovani slušaoci, do slušanja idućeg četvrtka.